Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mums dāvināts Dieva vārds atrodams Lūkas evaņģēlija 18. Nodaļā no 31. Līdz 43. Pantam. Un tos 12 pie sevis ņēmis, viņš tiem sacīja, Redziet, mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēku dēlu. Viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās un apspļaudīs. Šautīs ar pātagām un nonāvēs, bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Bet viņi no tā neko nesaprat. Tumšs bija viņiem šis vārds, un tie to nevarēja saprast. Bet, kad viņš tuvojās Jērikai, kāds akls tur sēdēja ceļmalā un ubagoja. Dzirdēdams ļaužu barus garām ejot, viņš sāka taujāt, kas tur esot. Tad viņam pateica, ka Jēzus nāca riet sejot garām. Tad viņš sauca, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tie, kas priekšā gāja, viņu apsauca, lai tas ciešot klusu, bet viņš vēl stiprāk kliedza, Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Tad Jēzus apstājās un lika to atvest pie sevis. Kad tas bija pienācis klāt, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Tas atbildēja, kungs, ka es varu redzēt. Tad Jēzus viņam sacīja, esi redzīgs, tava ticība tev ir palīdzējusi. Un tūliņ viņš kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi. Dievu slavēdams. Un visa tauta to redzēdama deva Dievam godu. Āmen. Mēs lūdzam tevi, kungs Kristu, ved un vādi tu pats mūs tavu vārdu patiesībā. Jo tavi vārdi un tava klātbūtne ir patiesība. Āmen. Evaņģēlijā lasām, ka mācekļi iet kopā ar Jēzu. Un arī mēs ejam kopā ar viņu. Kā jūtamies, esot kopā ar Jēzu? Jēzus ir izcils runātājs. Viņš dziedina slimos. Viņš atbrīvo ļaunu garu apsēstos. Jēzus ir kļuvis patiesībā populārs. Būt kopā ar Jēzu ir patīkami. Kādi var būt tādā modernākā valodā sakot, dažreiz pat teiktu, kādā brīdī iet kopā ar Jēzu ir pat stilīgi. Un īstenībā jau ir tā, ka labklājības teoloģija ir ļoti pievilcīga. Un tā sakotāju nekad nav trūcis. Bet mūsu Bībeles tekstā redzam, kādā brīdī Jēzus nošķir savus 12 mācekļus, ja tā var teikt no pārējā pūļa, kurš, kā man šķiet, viegli nāk pie Jēzus un tikpat viegli bieži vien no viņa aiziet. Jēzus nošķir savus mācekļus no šī pūļa un atsāk ar viņiem kādu sarunu, kas savā saturā ir ļoti dziļa. Kādēļ sacīju atsāk sarunu? Tādēļ, ka mūsu tekstā ir teikts, ka šī bija trešā reize jau, kad Jēzus runāja ar saviem mācekļiem tieši par šo tēmu. Kad viņš runāja ar viņiem tieši šo īpaši, ja tā var teikt, dziļo sarunu. Un mācekļiem viņš sacīja, redziet, tas nozīmē skatieties. Mēs noejam uz Jeruzālemi, lai piepildītos viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Jēzus dodas uz Jeruzālemi, un savus mācekļus viņš ņem līdzi šajā ceļā. Viņš nesaka, es eju uz Jeruzālemi. Viņš saka, mēs ejam uz Jeruzālemi. Kas sagaida mūs Jeruzālemē, kad tur nonāksim? Mācekļi iespējams domāja, beidzot tas notiks. Mūsu kungs ieņems valdnieka troni un mieram un labklājībai vairs nebūs gala. Vismaz Izraēla zemē būs beidzot miers un labklājība. Bet Jēzus sarunai ar mācekļiem ir turpinājums. Tieši šis turpinājums vēsta par ciešanām un krustu. Lai viss piepildītos, ko raksti, ko pravieši saka, viņu nodos pagānu rokās, apsmies, nonievās, apspļaudīs, šautīs ar pātagām un nonāvēs. Bet trešajā dienā viņš celsies augšā. Vai iesim kopā ar šo Jēzu? Vai iesim kopā ar Jēzu, kas visu šo, kas šeit tikko minēts, piedzīvos? Ar Jēzu, no kura viss, ja tā var teikt, sabiedrības zieds, novērsīsies. Ar Jēzu, kuram veltīties pļāvieni un sitieni, pavisam noteikti trāpīs arī tiem, kas iet kopā ar viņu. Krusta teoloģija. Īstenībā šī ir vienīgā glābjošā teoloģija, ja tā var teikt, uz Dieva godību, bet cauri ciešanām un krustam. Un te nu daudzi apstājas dziļās pārdomās. Gluži kā bagātais jauneklis no Evangelijas stāst. Pēc kāda brīža, kad visu uzmanīgi dzirdējis, saklausījis, mazliet noskumis, tomēr atstā Jēzu, jo ceļš, par kuru runā Jēzus, šķiet pārāk smags un neejams. Vai tā nevarētu būt, ka baidāmies sāpju? Un ne jau to sāpju, kuras izdzīvo visi cilvēki. Bet runa šeit Dieva vārdā ir, ka baidāmies to sāpju, ar kurām jāsastopas īstenībā visiem, kuri uzticīgi grib iet kopā ar Kristu un viņu apliecināt. Bet, kad ceļš uz garīgām uzvarām iet caur krustu, par to nav nemazāko šaubu. Mācekļiem, kas grib sekot Jēzus saka, kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Kas savu dzīvību manto, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to iemantos. Vai dzīve sekošanā Kristum? Un ar krustu, kuru mums jāuzņemas, ir skumju un grūta sirdības pilna, kā varētu kādā brīdī šķist, vai ne? Jo ja mēs sakam, redzi, mēs visu piedzīvosim, vismaz kaut kādā mērā līdzīgi to, ko Kristus ir piedzīvojis, tad mums šis ceļš tiešām tēlojās ļoti grūts. Un tad mēs varam iedomāties, ka tas varētu būt arī tāds pietiekami nospiedošs ceļš, kur ir skumjas, grūtsirdība. Vai tā ir? Un atbilde ir pavisam noteikti. Nē. Šis ceļš ar Jēzu nav ne skumju, ne grūtsirdības ceļš. Bet tikai tad tas nav skumju un grūtsirdības ceļš, ja Jēzus mums ir atvēris acis. Atdarījis redzi, pat visdziļākajā tumsā esot, un tādā mēs nonākam bieži, redzēt Dieva godības gaismu. Mums jāzina to, ka visdziļāko ciešanu un sāpju tumsu, kādu pasauli jelkad ir piedzīvojusi, proti Kristus ciešanas un krusta nāvi, šo visdziļāko tumsu, kādu pasauli jebkad ir piedzīvojusi, mums jāzina to, ka to caurstrāvoja augšām celšanās gaisma. Ja mēs varam teikt arī Dieva godības gaismu, mēs varam teikt arī paša Dieva klātbūtnes gaismu. Un šeit ir tas īpašais. Svētajos rakstos sacītie Dieva apsolījumu vārdi vienmēr ir spoža un reāla gaisma, kas spīd atnesot mieru un iepriecinājumu, visiem ticīgajiem ļaudīm, pat tad, kad viņi atrodas visdziļākajā tumsā. Un Kristus savā krusta nāvē šeit mums ir izcilākais piemērs. Jēzus sacīja saviem mācekļiem par ciešanām. Viņš darīja to zināmu, kā tas viss notiks. Bet viņš sacīja arī šo. Bet trešajā dienā viņš celsies augšām. Un ar šo Jēzus it kā saka, ciešanas būs neizsakāmi dziļas, kurām es iešu cauri, bet manā sirdī vienlaicīgi paliks miers un iepriecinājums. Jo uzvaras apsolījumu gaisma nemitās mirdzēt manā sirdī. Tā spīd manī, lai arī kādas būtu ciešanas. Un Jēzus grib mācekļiem sacīt, mēs iesim cauri šīm ciešanām, bet mums visiem to jāzina, ka viss tas noslēgsies reiz pilnīgā Dieva godības gaismā. Tā reiz atmirdzēs pilnīgi, lieldienu gaisma, mūžīgās dzīvības gaisma. Bet arī tad, kad mēs būsim ciešanās, tā nemitēsies mirdzēt mūsos. Un tā tiešām ir arī katra kristusnieka dzīvē. Nav tik dziļas ciešanas vai bēdu ielejas, kurā nespīdētu Dieva apsolījumu gaisma. Ko tev jādara? Ko man jādara? Mums tikai stipri jāturās pie Dieva apsolījuma vārdiem. Mums pie tiem stipri jāturās un jāuzticās šiem vārdiem. Un tava sirds vienmēr tur atradīs mieru un iepriecinājumu. Vai tās būtu vieglas, arī vieglas, gaišas dienas, vai arī visdziļākās tumsas dienas. 23. Psalms ir tik pazīstams, bet es domāju, kāda žēlastības un palīdzības uguns šajos vārdos ir atrodama. Ja es staigāju tumšā ielajā, taču ļaunuma nebīstos, jo tu esi pie manis, un tava gana vēsta, un tavs gana zizlis mani iepriecina. Ieleja ir tumša, pat ļoti tumša var būt, bet Jēzus ar Dieva vārda apsolījumiem ir pie mums, un sirdī ir miers un iepriecinājums. Un es domāju, šeit mūsu vidū būtu tik daudz, kuri varētu liecināt, kā viņi to ir pieredzējuši tā vienkārši savā dzīvē. Iespējams, kādu dienu tu jūties nospies. Tev ir kādi jautājumi, problēmas, grūtības. Tu meklē atbildi. Un cik daudz ir sacījuši. Es atvēru lozungu grāmatiņu, piemēram. Un es izlasīju šīs dienas tekstu, un pēkšņi šis viens pāns manā sirdī atnesa tādu iedrošinājumu, tādu iepriecinājumu, visa mana dzīve pārvērtās. Bet mēs varam teikt tieši tāpat, ne jau tikai lozungu grāmatiņu, bet tu atver Bībeli Dievu vārdu, un pēkšņi tu izlasi kādu Bībeles pantu, un tu saki, šī ir tiešām atbildi man, īstajā brīdī mana sirds ir atkal droša un priekpilna. Pasaules tumsā un krēslā esot, kā lai redz Dieva nemitīgās klātbūtnes palīdzības gaismu? Kā lai to ierauga? Un atbildi mums sniedz mūsu Bībeles teksta otrā daļa. Jēzus dziedina aklo vīru. Un man liekas nevelti, šie divi Bībeles teksti ir mums kopā doti. Jēzus runā par ciešanām, bet tūlīt seko tas, ka Jēzus dziedina šo aklo vīru no viņa aklības. Pilnīgi akls. Bet nu viņš varēja nevainojami redzēt. Fiziska acu gaismas atgriešana liels brīnums, bet ne mazāks brīnums ir tas, ja Jēzus mums dāvina spēju garīgi redzēt. Un Jēzus jautā, ko tu gribi, lai es tev daru? Un kad viņš jautā, tad ir mūsu laiks atbildēt. Vai sacīsim, kungs Jēzu, ka varu tevi redzēt vienmēr garā un patiesībā? Vai mēs sacīsim, ka šīs ir manas lielākās ilgas un mana lielākā vajadzība? Ka varu, kungs Jēzu, tevi redzēt katru dienu, īstenībā katru mirkli, garā un patiesībā tevi redzēt ar ticības acīm. Vai sacīsim, ka varu tavus vārdus, ko tu saki, pareizi redzēt un saprast, tā, ka tie tiešām izgaismo mani un visu manu dzīvi un arī ceļu manā priekšā. Vai šīs ir mūsu karstākās ilgas? Šeit ir īstenībā atbildi mūsu dzīvei. Ko rītdiena mums atnesīs? tas mūs vairs tad tik daudz nesatrauc. Mēs ticībā redzam Jēzu. Un viņu mums katrā ziņā ir jāredz. Jo citādi īstenībā drošas, mierpilnas dzīves vairs nav. Viņu mums ir jāredz. Viņa vārdi izgaismo mūsu sirdis un ceļu. Un kad tas notiek, kad viņš to dara, atver mums acis redzēt viņu vārdu, to saprast, piedzīvot, tad mēs sekojam Jēzum ar prieku. Arī kādi ir apstākļi vai notikumi. Un aklais kļuva redzīgs un gāja viņiem līdzi, Dievu slavēdams. Ceļā uz Jeruzālemi nu ir piepulcējies vēl kāds. Un vai tu jūti, kāds viņš ir? Viņš ir viens vīrs, kurš seko Jēzum, un kura sirdī tagad ir liels prieks. Pie tam viņš ir tāds vīrs, kurš seko Jēzum un slavē Dievu. Lūk, tāda ir Kristus sekotāja dzīve. Kristus liecības dēļ uz viņa pleciem ir krusts. Un tā tas būs. Bet viņa sirdī ir miers un prieks un Dieva slava. Šīs divas lietas ir kopā. Mēs Kristus dēļ nesam krustu, bet vienlaicīgi paliekam ar mieru pilnu sirdi, ar priecīgu sirdi, kā Dieva slavētāji. Un tas ir iespējams tikai tādēļ, ka Jēzus ir darījis redzīgus, redzēt Dieva mūžīgās dzīvības gaismu, redzēt Jēzu, pat visdziļākajā tumsā nonākot. Un cik žēl, ka Jēzus mācekļi tobrīd vēl īsti nesaklausīja, jeb nesaprata vēl šos vārdus, un trešajā dienā viņš augšām celsies. Bet man liekas, tas vīrs, kuram Jēzus acis atdarīja, pieredzēja vienu neizsakāmu žēlastību. Es ticu, ka viņam atvērās ne tikai fiziski acis, bet viņš ieraudzīja Jēzu Dieva godību varenību. No tumsas viņš tagad bija nonācis gaismā. Āmen.